Areena.
Jossain vaiheessa sitä niin kuin ikään kuin rakastaa sitä tekstiä, että ei haluaisi luopua mistään, mutta sitten lopussa tulee se niin kuin ihana se tunne, että niin kuin nyt on kirveellä töitä ja sitä ruvetaan pilkkomaan oikein kuin, niin kuin hakkaamalla. Ja siitä myöskin, että nyt tästä vielä saa, että tuosta vielä otetaan ja tuo menee tuohon, niin asiat niin kuin loksahtelee päässä paikalleen.
Katja Kettu, lukisitko vähän alkua uudesta Brita-Kaisan romaanistasi?
Sivakoin niin lujasti, kun sikiö mahassa antaa myöten. Kuuton yö, kantohanki. Koitan täytet taivaalle. Ei loista iltatähti, kointähti, taivaan naula. Siellä korkeuksessa leimoa taivaan valakiat. Ne kärähtäät ylös taivaan laelle, tapailee linnunrataa ja kuusenlatvoja. Niiden loimotus lehahtaa linnunradan poikki ja rietahtaa seulasiin. Koitan muistella, mitä ahku on kertonut. Kuule minun niedja, ole siellä revontulille nöyrä, tai ne polttaisi olla tukan. Voiko minulla on ikävä isää, äitiä, ahkua ja atsiaa?
Muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan uuden romaanisi juuri näin?
No itse asiassa sehän ei alun perin alkanut tästä kohdasta, vaan se alkoi alusta, eli tämän Brita-Kaisan syntymästä ja lapsuudesta, mutta tässä tämä hiihtokohta on semmoinen aika niin kuin merkittävä, jonka mä halusin tähän alkuun. Eli tässä on tämä päähenkilö Brita-Kaisa raskaana hiihtää kohti Karesuandoa, missä hänen tuleva miehensä Lars-Levi Lestadius on asettunut sinne papiksi. Ja tässä vaiheessa hän ei vielä niin kuin tiedä, että mitä siellä tulee tapahtumaan.
Reilun 300-sivuisen romaanin tarinan aikajana on siis 1800-luvun alusta aina vuoteen 1861 ja senkin jälkeen sitten tarina jatkuu, mutta varsinaisesti päättyy tuohon 1861 vuotiin, kun Lars-Levi Lestadius kuolee. Ja kertojana on siis, niin kuin sanoit, hänen vaimonsa Brita-Kaisa, ja kirja kertoo tietenkin ainakin siis tunnetusta uskonnollisen liikkeen johtajasta, pohjoisessa porotalouden varassa elävien saamelaisten ahdingosta, kun etelästä tulleet ruotsalaiset ja norjalaiset alkavat ottaa heiltä maita, sortaa kaikin tavoin, myydä viinaa velaksi ja periä sitten velat kohtuuttomin koroin poroina tai jopa maaomaisuuksina. Ja tavallaan siis tämä romaani kertoo Amerikan alkuperäiskansoja ja valkoisen siirtolaisen tarinan, mutta Lapissa, ja jälki on rumaa ja järkytti lukiessa. Samalla romaani oli minulle elävä tutkimusmatka 1800-luvun Ruotsin Lappiin. Se luontokuvaus ihmisten elintapojen, henkilöiden elämänkaarien, ammattien ja kaiken muun kuvaus vei mennessään. Ja lukiessa oli, kun olisin päässyt itse huikealle aikamatkalle Brita-Kaisan kanssa, kun hän kertoo, mitä hän näkee ja millaista hänen elämänsä on. Ja erityisesti romaani kertoo Brita-Kaisan kertomana naisen elämästä 1800-luvulla, ja olot olivat köyhät, ankarat, ja yksityisellä naisella ei ollut mitään turvaa, ei suhteessa miehiin muuta asemaa kuin mitä avioliitto sitten vähän antoi, ja jos siinä mies oli vaikka väkivaltainen juoppolalli, niin siitä ei ollut mitään valitusoikeutta. Puhutaan näistä teemoista jossain vaiheessa lisää, mutta en malta olla kysymättä ihan ensin romaanin kielestä, josta tuossa äsken vähän itse puhuit. Kerronta on murteellista. En osaa sanoa, onko se jotain tiettyä murretta, mutta seassa on siis aina tilanteesta ja henkilöstä riippuen saamen kieltä, ruotsia, ymmärtääkseni norjaakin, ja sitten vanhahtavia, hienoja 1800-luvun suomen kielen sanoja ja ilmaisuja rikasta kieltä kauttaalta, ja seassa sitten tarinan, kulttuurien koko kirjo. Niin mitä kaikkea kieltä tekstissä on, kuinka sitä löysit ja osasit laittaa kaikki sanat oikealle paikalle? Osaatko saamea, ruotsia ja vanhaa norjaa? Ja sitten vielä kysymys, että onko tämä jotain tiettyä murretta?
No kyllä se on ketun kieltä, sanotaan. Että tässähän on tämmöistä, niin kun me ehkä aloin aluksi kirjoittaa tämä enemmän niin kuin meidän kielisesti. Eli silloinhan, siellähän me ei pelkästään olleet uudisasukkaina, olleet ruotsalaiset ja norjalaiset, vaan suomalaiset, että näille porosaamelaisille aikanaan myönnetyt maat sitten niin kuin alkoivat siitä niin kuin huveta. Mutta oikeastaan tässähän oli paljon enemmän eri kieliä ja sitten tässä oli aika paljon sitä H:n päältä ja alta puhuttavaa murretta ja sitä niin kuin meänkielisyyttä, mutta se oli aika niin kuin raskasta ja se oikeastaan siihen hukkaantui aika paljon sitä ikään kuin minun omaa semmoista ketunkielistä iloittelua, niin sitä on sitten niin kuin, siitä ikään kuin sitten palattiin niin kuin takaisin vähän, että halusin sen lukijoille jotenkin ymmärrettäväksi. Ja mulla on ollut paljon apua ihmisistä, jotka osaa esimerkiksi pohjoissaamea tai sitten eteläsaamea tai eri murteita tai meänkielisyyksiä tai sen sellaista, mutta en tietenkään voinut kirjoittaa tätä 1800-luvun kielellä, koska en ole siellä ensinnäkään elänyt ja se olisi ollut lukijalle aika mahdotonta, että jos lukee sen aikaisia esimerkiksi niin kuin alkuperäisiä Lestadiuksen saarnoja, niin se olisi ollut hyvin, hyvin raskasta lukijalle. Mä tein sellaisen päätöksen, että nyt mennään nyt sillä tavalla, miltä niin kuin tuntuu ja millä tavalla se, niin kuin se kieli jotenkin soisi minun omassa päässä. Että kyllähän se kirjan kirjoittaminen mulle ainakin, niin se on semmoista kielellistä seikkailua ja ilottelua. Ja minä toivon, että se on myöskin sitten lukijalle jotenkin, olisi jollain tavalla hauskaa eikä tuskastuttavaa. niin. Tähän on pyritty. Ja sitten kyllä minä yritin vähän käydä saamen kielen kurssiakin ja sitä opiskelijalta pikkusen, niin kuin sanotaan, että pikkusen ymmärrän ja osaan muutaman lauseen sanoakin, mutta sitten niitä on tarkastettu noita sanontoja.
Katja Kettu, aiempia romaanejasi ovat Surujen kerääjä, Hitsaaja, Kätilö, Yöperhonen, Rosen poissa, Eränkissan tutkimuksia ja nyt uusimpana siis tämä Britta Kaisa. Ja tässä Lestadiolaisliikkeen aikaan saaneen herätysliikkeen johtaja Lars Levi Lestadiuksen Britta Kaisa vaimon tarina on romaanissa. Se on karua luettavaa ainakin minulle. Lestadius itse olisi halunnut tehdä tieteellisen uran Tukholmassa, mutta ei kelvannut Ruotsin tiede- ja kirkkopiireille, ymmärtääkseni alemman yhteiskuntaluokkansa takia, vaan joutuu pohjoiseen papiksi katkeroitu ja purkaa katkeruuttaan sitten vaimoonsa, lapsinsa ja sitten jo seurakuntalaisinsakin. Ja tarinassa käy ilmi, että myös hänen papin koti on ollut kauhea, isä lyönyt omaa poikansa kirveellä ja tietysti varmaan muullakin, ja saarnamatkoillaan Lestadiolais pettää jatkuvasti puolisoa ja on pitkiä aikoja poissa kotoa, kun vaimo Britta Kaisa yrittää selvitä suuren lapsikatran kanssa. Laskin, että yhdessä vaiheessa lapsia oli jopa 10 ja lisää tulossa ja osa lapsista on siinä vaiheessa tietenkin jo kuollut ja muutama taitaa kuolla tämänkin jälkeen 1800-luvun Ruotsissa, kun ollaan. Kaikista surusta ja vääryydestä huolimatta Britta Kaisa säilyttää kuitenkin elämänmyönteisyyden ja jopa anteeksi annon lahjan. Ja tämä oli minusta yksi romaanin suurista teemoista. Ihminen pystyy antamaan anteeksi sekä itselle että muille. Ja sitten tietenkin onneton naisen asema ja saamelaisväestön asema olivat yhdet teemat, joita sieltä löysin. Ihmisen seksuaalisuus oli myös yksi, josta tarinassa paljon puhutaan. Se vaikuttaa ihmisen elämän kuulukkuun, se voi mennä rikki, tuoda onnen, rakkauden tai olla muuten vaan ilo tai tietysti myös suuri väärän tekemisen väline ja syntikin, jos kirkollista ilmaisua tämän romaanin yhteydessä voi käyttää. Ja sukuelimet saavat monia eri nimityksiä tekstissä. Sama koskee myös luonnon kuvauksia. Siinäkin kielelliset variaatiot ovat moninaiset ja se vaikuttaa seksuaalisuuden tavoin ihmisen kohtaloon ja mieleen sekä ankaruudella että lumuvoimallaan. Sen opin tästä romaanista. Niin mitä tiesit Lars Levi Lestadiolaisesta ja tästä ylipäätään tästä maailmasta ja Pohjois-Ruotsista ennen kuin aloitit tämän romaanin kirjoittamisen, kun aloitit sen joskus ja mistä sen aloitit?
No miehän olen pohtinut tätä kirjaa, siis varmaan niin, milloinkas 20 vuotta sitten me taisin julkaista ensimmäisen romaanin ja silloin taisin pistää hakemuksen VSO:ilta seuraava kirjani käsittelee Lestadiusta. Eipäs käsitellytkään. Se tuntui silloin liian suurelta palalta. Ja aluksi mulla oli niin kuin fokuksessa oli nimenomaan tämä Lestadius ja hänen niin kuin moninainen elämänsä, mutta sitten jossain vaiheessa mun alkoi kiinnostaa tosiaan niin kuin tämä Priitta Kaisa, joka on hänen rinnallaan ollut ja niin kuin valtavan pitkä 40-vuotias avioliitto ja sitten jotenkin, että siihen hän mahtuu niin kuin monenlaista. Lestadius ei ollut, tähän ei ollut mitenkään niin kuin monien pappien tavoin, hän ei ollut millään tavalla seksuaalikielteen niin monessakaan mielessä, mutta myöskin niin kuin avioliitossa rakkauden ja seksuaalisuuden riemua myöskin. Ja minä halusin jotenkin tuoda sellaisen niin kuin esiin myöskin, että varsinkin Priitta Kaisa, että hän pyrkii tätä niin kuin miestään kohti ja, niin kuin, ja kuinka hän sitten niin kuin joutuu välillä niin kuin hänestä erilleen ja mitkä asiat niin kuin erottaa heitä ja mitkä tuovat niin kuin yhteen. Ja toki me olen kuitenkin lapsuuteni elänyt pohjoisessa, niin itsekin olen jotenkin kokenut aina sen tämmöisen niin kuin luonnon heräämisen ja ihmisen heräämisen ja sen semmoisen niin kuin jollain tavalla niin kuin riemun, että nuorena metsässä juoksi vaan niin, kuin niin lujaa kuin, niin kuin ikinä pääsi ja jotenkin se, niin kuin siinä se niin kuin sydän sykkii ja niin kuin tuntee sen koko niin kuin elämän niin kuin riemun. Sitten niin kuin pitkän niin kuin talven jälkeen, pitkän pimeän jälkeen, niin se, niin kuin se heräämisen riemu, se semmoinen niin kuin seksuaalisuuden riemu, niin me toivon, että se jotenkin tässä tulisi myöskin niin kuin esille jotenkin vahvana ja niin kuin sykkisi tässä romaanissa.
Nyt tulee lisää tulkintoja, onko kirjailija katkettu valmiina?
Apua, no niin, mennään.
Ihan metaforisella tasolla. Tarina voisi lukea alkuperäisten luonnollista elämää elävän ihmisen ja niin sanotun sivistyksen törmäämisenä. Ja alkuperäiskansa uskonto häviää tässä, kuten tarinassa kerrotaan, ja luonnollisista asioista tulee syntiä ja luonnosta vain raaka-aineen varasto, kun pohjoiseen saapuu Tukholman laki, virkamiehet ja kirkolliset säännöt. Ja yksi kuvaava kohta on, kun piispan tarkastuksen yhteydessä pappilaan tuodaan suuri seinäkello ikään kuin ilmoittamaan, ettei enää eletä auringon ja luonnonkierron mukaan, vaan Tukholman ajassa ja normeissa. Ja kellon tuo nimenomaan piispa, jos oikein muistan. Ja päähenkilö pariha edustaa tavallaan tätä pienoiskoossa. Yliopiston käynyt mies pappina tietää synnit ja alistaa sitten pohjoisessa luonnon keskellä kasvanutta vaimoaan valtansa alle. Ja pitkä alustus nämä teemat, mutta liittyy minun mielestä romaanin itse mukanani tekemään aikamatkaan 1800-luvulle. Pääsin Pohjois-Ruotsiin näkemään jotain, josta ei aiemmin tiennyt mitään ja tutustuin moniin hienoihin persooniin, sivuhenkilöihin, lapsiin, Priitta Kaisan parhaaseen ystävään ja näin edespäin. Niin minne kirjoitusprosessi vei kirjailija Katja Ketun?
No se vei mut aika moninaisiin paikkoihin. Et meillä olen muutaman vuoden oikeastaan asunut Lapissa. Mä asuin Muoniossa, tein sieltä käsin kirjoitustyötä. Sitten mä asun Karesuonalla jonkun aikaa. Viime kesän asun Inarissa ja senkin takia, että siellä on myöskin saamelaisarkistojen parissa. Ja sitten olen vieraillut tietysti Norjassa Kautokeinossa ja kuten näin kuulema oikein sanotaan, eikä Kautokeino, niin kuin minä olen aina sanonut. Ja sitten Altassa ja sitten olen vieraillut tietysti tuolla Lestadiuksen synnyin kodissa tai siellä Viikjokissa ja Arjeplogissa olen myöskin, joka on se kunta, mistä hän on kotoisin ja tehnyt siellä semmoista niin kuin maisemallista tutkimusta, mutta että ja se on niin kuin jännittävää, että tässähän ollaan myös, tai Karesuonohan sijaitsee niin kuin Suomen rajalla, siis Karesuono on siis myöskin, silloin oli Suomen puolella osittain ja silloin se oli Venäjän suurruhtinas kunnan alla. Mutta sitten siinä kulkee sitten, siinä on Muoniojoki ja sitten kulkee se valtava Torniojoen väylä, missä sitten niin kuin ihmiset niin kuin elivät niin kuin kahdessa maassa, mutta kuitenkin aika tiiviissä kanssakäymisessä. Ja se on musta niin kuin ollut jännittävää, että nimenomaan tuo, niin kuin miten ajalla ja valtion rajoilla piirret niin kuin keinotekoisesti ikään kuin määritetään koko ajan aikaa ja olemista ja samalla tavalla kuin myöskin siis Lestadius, hän olisi halunnut olla siis kasvitieteilijä. Hän oli innokas botanisti ja siis löysikin useita lajeja. Ja että sitten tästä Priitta Kaisa taas niin kuin näkee nämä kasvit, niin kuin, että niiden kanssa eletään ja niillä parannetaan ja ne ovat tämmöiset luojan antimia, niin varmaan nekin niin kuin Lestadiuskin, mutta että hänellä oli taas sitten tämmöinen niin kuin toisenlainen näkemys, ja hän ikään kuin puhuu tämmöistä niin kuin Lapin niin kuin valjastamisesta ja kasvien niin kuin Lapin asukkaita pitää opettaa, niin samalla tavalla niin kuin Lapin luonto pitäisi opettaa niin kuin viljavaksi. Siinä on aika semmoinen niin kuin Se on aika jännittävä niin kuin ajankuva, ja kyllähän tuossa pystytään puhumaan ihan sillä niin kuin kolonialismista sinänsä, että sehän on vanha tai se taktiikka, että viedään uskontoja ja sitten viedään maat.
Oliko jokin erityisen vaikeaa tämän romaanin kirjoittamisessa?
Me pietin tosi pitkään ja kävin keskusteluja sitten, minkälainen oikeus mulla on puhua mistäkin niin kuin asiasta. Tämä on siis taiteellinen romaani, ja me toivon, että ihmiset niin kuin nimenomaan lukisivat sitä niin kuin romaanina. Se tässä ehkä oli niin kuin vaikea sen tasapainon, että löytää nimenomaan tämä, niin kuin, että on rakkautta, mutta sitten on ikään kuin sitä petosta, mutta sitten se jotenkin se anteeksi annon niin kuin löytyminen, ja sitten tämän Priitta Kaisan niin kuin jotenkin omana. Ehkä ei pidä nyt ihan kaikkea kertoa, mutta jotenkin sen hänen niin kuin oman minuutensa löytyminen. Ja sitten tietysti tässä puhutaan tai kerrotaan myöskin semmoista niin kuin vaikeista asioista, jotka ei ehkä ole etelän ihmisille niin tuttuja kuin esimerkiksi Koutakeinon kapina, joka osittain sitten johtuu tämmöistä sosiaalista epäoikeudenmukaisuudesta ja sitten semmoista niin kuin rajalaista esimerkiksi, joka esti nämä vanhat niin kuin jutausväylät ja sen, että onko minulla oikeus ja osaanko minä kuvata sitä asiaa niin, että se lukija saa itse niin kuin jollain tavalla niin kuin muodostaa sen näkökulman tai niin kuin mielipiteensä tai siis tunteensa siitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten tavallaan niin kuin sen miettiminen koko ajan, että miten se Priitta Kaisa on kokenut asiat, miten hän on niin kuin ollut huolissaan niin kuin ystävistään ja miten hän on elänyt nimenomaan semmoisen niin kuin monen kulttuurin välissä ja jotenkin sen uuden ja vanhan ja yrittänyt niin kuin sopeutua, niin siinä se oli musta, se toivottavasti me jollain tavalla niin kuin onnistuin kuvaamaan sitä ristiriitaa, ja hän koko ajan niin kuin joutuu tavallaan niin kuin tekemään sellaisia valintoja ja niin kuin välillä toimii ehkä niin kuin omaa tuntoaan vastaankin joissakin asioissa.
Kirja alkaa tavallaan vuodesta 1805, tai ainakin siitä kerrotaan, kun päähenkilö syntyy ja loppuu vuoteen 1861, kun päähenkilön mies kuolee. Mutta aikarakenne on sekoitettu niin, että siellä on eri vuosilta erilaisia asioita ja tapahtumia kerrotaan, ja sitten niihin palataan, niin niihin tulee lisää sitten näkökulmaa ja selviää niin lukijalle kuin sitten päähenkilö Priitta Kaisellekin, että miten ne asiat oikeasti sitten kuitenkin menivät ja, tai miten ne juuri nyt sillä hetkellä ovat. Niin kirjoititko lineaarisen tarinan vai kirjoititko nämä osat sillä tavalla jotenkin palasissa, että tässä sitä ja tässä tätä? Kuinka tällaisen aikarakenteen rikkomisen teit?
Kyllä alun perin kirjoitin tämän aika selkeän lineaarisesti, ja tässähän ollaan välillä niin kuin ollaan kuolinvuoteella niin kuin Pajalassa ja Priitta Kaisa siellä Lars Levin siellä niin kuin kuolinvuoteen äärellä sitten pohtii elämäänsä. Mulla on monestikin näissä mun romaaneissa on vähän sellainen tapa, että ensin mä kirjoitan melko lineaarisen tarinan. Sitten ikään kuin ruvetaan pelaamaan Tetristä tai palapeliä, että se, mulla on ihan semmoinen fyysinen tyyli myöskin, että ne paperit asetetaan lattialle ja sitten mulla on lapuilla, että missä, niin kuin, ja monesti teen sen semmoisella niin voipaperilla, niin pitkän semmoisen, teen siis niin kuin juonen kaaret ja niin edespäin, ja sitten ruvetaan niin kuin niitä seuraamaan, että mä olen aika silleen visuaalinen, mun täytyy ikään kuin nähdä sitten, että senhän sitten huomaa, että niin kuin tuosta otetaan ja tuosta siirretään. Ja sitten me myöskin niin kuin nautin siitä ajatuksesta aina, että jätetään joku täky tuonne niin kuin aiemmas, ja sitten tosiaan niin kuin myöhemmin sitten se merkitys selviää. Niin niin se on semmoista niin kuin omaa ja hauskaa, että olet huomannut, että tällaista on harjoitettu.
Puhutaanko kirjoittaminen aina kiinnostavaa siitä taiasta, miten kirjat syntyvät, niin kirjoititko monta kertaa tätä puhtaaksi? Ja minkälaista sun puhtaaksi kirjoittaminen on?
Hyvänen aika. Kyllä kirjoitin aika monta kertaa puhtaaksi. Ja sitten tämä tekstiähän oli alun perin niin kuin ainakin 600-700 sivua. Ja sitten jossain vaiheessa sitä niin kuin ikään kuin rakastaa sitä tekstiä, että ei haluaisi luopua mistään. Mutta sitten lopussa tulee se niin kuin ihana se tunne, että niin kuin nyt on kirveellä töitä ja sitä ruvetaan pilkkomaan oikein kuin, niin kuin hakkaamalla. Ja siitä myöskin, että nyt tästä vielä saa, että tuosta vielä otetaan ja tuo menee tuohon. Niin asiat niin kuin loksahtelee päässä paikalleen. Mutta tätä minä tosiaan kirjoitin senkin takia uusiksi, että tosiaan tässä tämä kieli oli aika hankalaa alun perin, että tässä oli aika paljon tämmöistä niin kuin murteellisuutta. Luotu on sitä sitten muutamallekin asiantuntijalle, muun muassa niin kuin Marjut Aikiolle, joka on tämmöinen emeritusprofessori ja kirjoittanut muun muassa Nils Aska Valkeapäästä nyt elämäkerran, mutta hänen kanssaan me keskusteltiin paljon kielestä ja niin kuin hän, ja oikeastaan niin kuin sitten kun tuli semmoinen niin kuin oivallus, että nyt tätä pitää vielä niin kuin muuttaa tätä kielen tyyliä ikään kuin, että se nyt mun täytyy niin kuin ikään kuin hylätä sellainen ajatus, että minä voisin kirjoittaa niin kuin esimerkiksi niin kuin puhdasta 1800-luvun määkieltä. No en pysty kirjoittamaan, että niin kuin, no nyt annan itselleen niin kuin vapaat kädet, vaan niin kuin jotenkin nauttia siitä virran viennistä tai sanan niin kuin jotenkin solinasta, että sitten se oli tosi vapauttavaa, mutta sanotaan, että ehkä se kustannustoimittajalle ei ollut kauhean hauskaa, että sitten että pistetäänpäs hommat uusiksi, mutta se on hyvä, että kun jos on hyvä kustannustoimittaja, niin se hermot kestää ja kirjat tehdään loppuun asti.
Pitkä iso urakka juuri takana, mutta silti uskallan kysyä, että joko sinulla on jokin intuitio tai jopa tiedossa, mistä tai mitä kirjoitat seuraavaksi?
Apua, me pelkäsin tuota kysymystä nyt kovasti. Mulla on muutama ajatus. Itse asiassa mulla on vähän semmoinen yksi tilaustyö, mikä liittyy taas sitten toiseen maailmansotaan enemmänkin. Mutta sitten mua kiinnostaa myöskin, no mitä me tässä nyt, kun nyt me rupeaa lupailemaan asioita, jotka sitten ei toteudu, mutta lupaanpa nyt taas, niin kuin lupasin, että 20 vuotta sitten, että Lestadiuksesta kirjoitan, niin kiinnostaa Varangin vuonon. Se on siellä niin kuin Norjan itäpäädyssä, missä paljon oli myöskin niin kuin ollut suomalaisia, ja siellä oli niin kuin, on ollut käsittääkseni pohjoismainen niin kuin asukaslukuun nähden niin kuin rajummat noitavainot myöskin. Mulla on siellä se vähän kiinnostaa. Siinä mä itse asiassa menen residenssin kirjoittamaan ja on siellä joku yleensä joka kesä vieraillutkin. Se on sillä tavalla hurjan karua se joutua myöskin, että siellä myöskin niin kuin tuntee sen itsensä niin kuin todella pieneksi, mikä on hyvin, se on todella vapauttavaa myöskin, että niin kuin, miten niin kuin vähäinen sitä kuitenkin loppujen lopuksi omine niin kuin ongelminen tai päänsisäisenä maailmoineen niin kuin on.